sunin Radone Sagale Americat. Sagan Taradone Sagale America with Atahaga Jimata Galgal Satlamauraka Hagsati Sadit Metrabandi Kurani Sagali did Damilama Fidi Damishaner at Washington DC Rasani Dabarsin Kwarakun Mantangalgam. Kabarotoo lagal chumil leen isan naga ansora halakee fi arda guyyaan jimaata haga yiti diddami shani bari kumla maafkudani. Torbaati raadone VOA sagantaa afaan oromootiin Washington DC teessumutumma Amerikaa arraasanii dabruu jirtu caqasuu jirta.
Animmoo kan oduu dubbisu namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka moolta United States lammiiwwan biyyoota afurii ertaa dabalatee jechuudha akka viizaan kennineef beeksistee jirti. Kun matoota do'arra qabnu keessa tokko.
Oromia tardalle nami guyya sade sof gabaya bawu didetini mormetti jira bulchinsi Oromia ammo karana gati ni himachun mirga tatulle tanajedani tin hokkar kasun ammo yakka jedetin dubbat kenya te godini nami ke nage guddan kees kubatu marsabeti fi siollo bulchoti dio filatan tan keessa agetokko jere kunin nanno sanitte okan ammo bulchinsani keessa jiren mata jijjiru wa dagalani waratu bifnet jira wanar kamne keessa agetokko du tasana namo
Kamagala Kabul keessa targamu masjid muslima shaa tokko irratti arra yeroo salaata talela bombe of wareeginsaa geggeessameen poolisoota lama dabale yoo xiqqaate namoonni 20 duhu dubbatu aangawoonni Afgaanistaan. Dubbimaan ministeera dhimma biyya keessaa Afgaanistaan Najib Danish akka jedhanitti yeroo uummanni hedduun salaataaf gara masjida imaam zamaanitti ol seenaa turetti yoo xiqqaate of wareegaa tokkotu balbala irratti bombe of irratti dhoose. Gare Islamic State tu hale lakana fitigafa tamo fula tejira. Na annon sun, battalu matkan polisi marfa meyotaw, loinsa sanaboda majjina sana kesati, ukasnit agamunis gabasa mejira. Obomboletin jandoro ba makatev, Hurricane Harvey, jeramtu galana oa kara danga Mexikora, enna gesu, humna dabalechudan, gara kuta United States, Texas City, katiata jirtu ta umbeka mejira. Ogeeyyi meteorolojii United States akka jedhanitti obomboleettiin jandoo makatte kun arra gara boodaa ennaa kutaa Texas sana dhaqqabdutti balaa cimaa dhaqqabsiisuu akka dandeessu tilmaamamee jira. Fiiginsi qilleensaa kana sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 200 caalaa akka ta'uu fi lafa daangaarraa bal'inni isaa kiiloomeetira 600 ta'urra akka bubbisuuf jirtus akeekkachiisni bahe beeksisee jira. Director Tuanna Bala Tatama kan Motuma Federala yokan FEMA Brock Long Madodu CNN if Ipsaken Nanin Kanisa Yadesu Chimina Bala Kanachara Namoni Danga Galana Rajran Akkamana Sanigala Kisani Bakatana Keke Chisango Nikenan Furachu Isani Akasal Patilani Manasani Kesa Turusani Tijeranijiran. United States lammiiwwan biyyoota afuriif viizaa akka hin kennine beeksistee jirti. Namoota biyyoota kana kanneen akka Ameerikaa keessaa ba'an ajajamanis akka hin simanne beeksistee jirti United States. Gabaasaa Saalem Salamoon tujubeetu dhiyeessa.
Biyyoonni kun biyyoota Afrikaa sadii Eertiraa, Giinii fi Seeraaliyoon akkasumas Kaamboodiyaadha. Ennaa bulchiinsa duraanii Ameerikaan yeroo lama viizaa namootaa kana rarraastee turte. Ministeriin dhimma alaa United States kana attamiin akka hojiirra oolchu irratti hojjetaa jira. Biyyoonni viizaan akka hin kennamneef dhorkaman keessaa Ameerikaatti ambaasaaddarri Giinii Maamdii Kondee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waajjirri isaanii sirnaan kun ittiin beeksifamne oduu kana sabaa himaarraa dhaga'uu dubbatu. Lammiiwwan biyya isaanii 75 biyya kana akka ba'an itti himamee jedhan. Lammiiwwan Giinii 2000 ta'an garuu seeraan ala United States keessa jiraachuullee tuqaniiru. Ambaasaaddarri Seeraaliyoon Bakaari Kortuu Stiiven akka jedhanitti ajaja biyyaa bahuu kana ilaalchisee biyyi isaanii walii galtee ni agarsiifti. Erga baatee amajjii qabee lammiiwwan biyya isaanii 30-40 ta'an biyyatti deebi'aniiru jedhan. Aangawoonni Eertiraa kanneen Waashingtan DC fi Asmaraa keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef hanga yoonaa deebiin kennin jiru. Bara 2017 keessa United States lammiiwwan Eertiraa 117 kan Giinii 88 kan Kaamboodiyaa 27 biyya ishee keessaa akka ba'an ajajatti kenniteetti. kana jechuun kanneen lammiiwwan Meksiko 2028 biyya ba'uuf ajajaman waliin inna ilaalamu garuu hedduu xiqqoodha jira ministiriin dhimmaalaa United States. Kanneen seeraan ala biyya kana keessa jiraatan adamsanii akka qabaman Pirezidaant Doonaald Tiraamp inna duula filannoo geggeessaa turan ka dubbataniif amma immoo bulchiinsi isaanii hojiirra oolchaa ka jiru. Viisaa dhorkamuun hojiirra innaa oolutti namoota yakka hamaa hojjetanillee biyya akka baafaman kan abdattu ta'uu United States beeksiftee jirti. Lammiiwwan biyyooti alaa biyya akka baafamaniif ajajii kennameef garuu yakka kanneen hin hojjenne yoo ta'an kanneen yakka hojjetan jedhamanii ajajitti kenname hedduunis yakka hamaa kanneen raawwatan miti. Bara 2015 keessa lammiiwwan biyyootii alaa 100 harka 60 ol yakka immigireeshinii waliin wal qabate daawaa sammuu adoochu kanneen deddeebisaniif yakka tiraafikii waliin wal qabateen biyya kana keessa akka baafaman ministiriin nageegumsaa biyyoolessaa beeksiseera.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti barri dhufu bara caamaa akka hin taane tilmaamu yeroon isaan geenye jedha ejensii meteorolojii Itiyoophiyaa. Ejensii meteorolojii Itiyoophiyaa kun akka duraan tilmaametti roobni ganna bara kanaa akka yaadameef akkuma ta'uu qabutti kan itti fufee jiru ta'uu dubbata. Bara kana dabalee waggoota lamaan dabramiif caamni Itiyoophiyaa dhahe lammiiwwan ishee miliyoonaan lakkaa'aman akka gargaarsatti hirkatan. Akka gargaarsattis hirkatanii jiraatan taasisuunsaa ni beekama. Arga nama lafa qonnaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamu tokko keessatti duula geggeessameen namoonni 10 ajjeesamanii kabiraan tokko madaa'uusaa aangawoonni Somaaliyaa dubbatanii jiru. Magaalaa Mogadishoo irraa gama kibba lixaatti kiiloomeetira 55 irratti kan argamtu magaalaa Baariree cinatti aleellaa geggeessame kana duuba eenyu akka jiru agammaatti hin beekamne. Ittaanaa bulchaan Shabalee gara gadii Alii Nuur Muhammad raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin duula sana kan geggeesse dhaabbata nageegumsaa dhuunfaa kan Yuunaayitid Isteetsi Baankroft jedhamu akka ta'e dubbatan. Baankroft dhaabbata dhuunfaa humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa Al-Shabaabii waraanaa jiruuf loojistikaaf leenjii kennuutti bobba'ee biyyattii keessatti hojjetaa jiru. Loltoonni adiin yookaan faranjiin waraana Somaaliyaa aga tokko waliin ta'uudhaan lafa qonnaa sanarratti dhukaasa banan. Ijoolleef ga'eessota dabalee namoota sagal ajjeesan ka jedhan ittaanaa bulchaan Shabalee gara gadii kun namni 4ffaan dhiifama namni 10ffaan utuu wallaansaaf gara hospitaalatti geessamaa jiru karaatti du'uusaa ka dubbatan. Ministeeritti isaa Somaaliyaa Abdurashiid Mohaammed Abdullahi garuu Baankroft aleellaa sana keessa hin jiru jedhanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Hammaatan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenyaa eegi jalqabnee daqiiqaa gara 11 yaa'utti jirra. Yaad qabdannu barreessaa nu bilbilaa jenneetiin qophii itti dabarra. Odeeffannoo qabnoon Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti hir'aalle namni guyyaa sadeessootii fi gabaayaa lagateetiin mormitti jira. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa ammoo gabaayaa lagachuun yookaan ammoo mormii ofii dhageessifachuun mirgum namaatii taatullee sana jaladhataniitiin okkar oofuun barbaachisaa miti jechuun dubbata. Sana irratti jaalanneen itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dubbifte.
Lagannaan gabaa hagayya 17 bara 2009 kaasee naannoo Oromiyaa keessatti karaa marsaalee miidiyaa hawaasummaa adda addaatiin waamichi taasifamaa turee jira. Ajandaan waamicha kanas hooggantoonni paartii OFC hiikamuu qabu kan jedhu gibirri humnaa olii nutti fe'amee jira waan ta'eef gibirri haqa'u kan jedhuufi daangaan Oromiyaa hin kabajamnee waan jedhu akka ajandaatti gochuudhaan uummata naannoo kana irratti keessumaa hawaasni daldalaa naannoo Oromiyaa keessa jiru guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha lagannaa gabaatii fi waamichi godhamaa fi ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hagayya 17/2009 kaasee ammuma guyyaa har'aattu guyyaa 3ffaa isaatii irraa lagannaan gabaa godinaalee Oromiyaa 6 aanaalee 29 fi magaalota gurguddaa 5 keessatti deemaa ture jira. Yeroo ammaa kana haalli isaa hirrachaa haalan itti dhufeetu jira jechuudha. Sirni ijaaraa jiru sirna dimokiraasii ta'uusaatiin uummatni keenya bal'aan mootummaa biyya gaggeessu irratti gaaffiisaa komiif muufii qabu karaa sirriidhaaf karaa nagaadhaan karaa mirga heera mootummaatiin kennameefiin lagannaa gabaas ta'uu yookaan immoo tooftaa adda addaatiin yoo dhiyeeffate waan rakkoo qabu jechuudha. Garuu immoo adeemsa sana keessatti hanqinoonni jiran maalidha? Jechuun sirraa'u qabu maalidha kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha.
Obbo Addisuu, garuma sanatuun dhufin naannolee amma godina ja'a jettan warri keessatti gaggeeffamaa jiru maqaa dha'uu naa dandeessu?
Tokkoffaan godina Shawaa Lixaati. Harargee Bahaa, godina Harargee Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Qeellammo Wallaggaa, godina Wallagga Lixaatii fi godina Horroo Gudduruu Wallaggaati. Magaalota keessaa immoo mormiin kan keessatti gaggeeffamaa ture Walisoo guyyaa jalqabaa qofa gaggeeffame. Magaalaa Amboos har'a walakkeessisaa tajaajila jalqabee jira. Magaalaa Hoolotaa Angaaraatti cufaadha kan jiru. Kana achitti magaalaa xixiqqaa aanaalee jala jiran kan akka magaalaa Haramaayaa, magaalaa Awwadaayittis lagannaan gabaa kun kan gaggeeffame ta'uusaa jechuudha. Godinaalee jahan keessatti godina guutuu otoo hin taane aanaalee jiran aanaalee gara 29 akka waliigalaatti. Magaalota keessaa immoo Naqqamtee, Hoolotaa, Amboo, Walisoo dabalatee magaalaa xixiqqoo kan akka Hoolotaa keessattis haala kanaan mormii fi lagannaan gabaa gaggeeffamee ture jechuudha.
Wanti sirraa qabu jettanii jalqabdaniitiin addaan kute maalidha?
Tokkoffaa sirna dimokiraasii keessatti namni mootummaa irratti komii qabu, qeeqa qabu, mufannaa qabu biyyuma kan keessatti iyyuu karaa adda addaatiin mormii isaa dhageessifachuu hin danda'a. Kun mirga dimokiraasii isaa kenname. Karaa biraatiin immoo namoonni as keessatti hirmaattuuf fedhiin qabnes immoo mirgi isaanii eegamuufii danda'u garaagaraa jira. Amma adeemsa lagannaa gabaa fi mormii gaggeeffamaa ture keessatti wanni ilaalamuuf sirraa'u qabu humnaan lagannaa gabaa kana namatti ta'uudhaaf sochii tattaasifamaa turetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qaamonni lagannaa gabaa sana keessatti hirmaachuu hin barbaanne suuqii isaanii daldalaa isaanii banatanii hoteela isaanii banatanii konkolaataa isaanii illee sochoosanii gaafa tajaajila kennuuf fedhiin taasifamu karaa adda addaatiin akkuma argaasistan marsaa intarneetii adda addaatiin hoteela abbaa baluu banuuf jedha waan ta'eef tarkaanfiin irratti fudhatamu. Konkolaataan abbaa baluu geejjiba deemsisuuf jedha waan ta'eef konkolaataa lakkoofsi taargaa kanaa tarkaanfiin irratti fudhatamu. Mana abbaa baluu irratti tarkaanfii fudhaa. Mana abbaa baluu irratti ibidda kaa kan jedhu haala kanaanii sochii fi kakaasiin godhamaa ture baay'ee dogoggoraa fi farra dimokiraasiiti jechuudha. Kun waan sirraa'u qabudha. Kanarra dhaabbatamee fi miidhaawwan qaqqaban jiru. Konkolaataan deemuu dhisu gabaa lagatu mirguma isaa akka ta'e konkolaataan deemuu barbaadu. Hoteelli tajaajila kennuu barbaadu. Suuqiin tajaajila kennuu barbaadu immoo kituma kanatti mirgi isaa eegamuu fi danda'u jira jiraata. Akka qabatamaatti guyyaa dheengaddaa gara magaalaa Hoolotaatti deemaa kan jiru atoobisii Ambassaa lama foddaansaa akka caccabu godhamee jira. Sarbiisii hojjettoota mootummaa kan naannoo Hoolotaatti nama geessaa jiru Buraayyuu darbee Hoolotaa ga'uuf yeroo jedhutti naannoo Mannaagashaatti dhagaadhaan foddaan isaa caccabee jira. Guyyaa har'aa kanallee gara sa'aatii jahaatti godina Jimmaa keessatti atoobisii biyya qaxxaamuru utuu karaa deemaa jiru atoobisoota nama irratti tarkaanfiin dhagaadhaan dhahu fudhatamee jira. Naannoo Hoolotaattis karaa walfakkaatu karaa cufu hojjettoota Habashaa Simintoo bahaa mormiirra jirra falmiirra jirra waan ta'eef isinis hojii dhaabuu qabu jedhanii dirqisiisuuf haalli itti deemuuf yaalame jira. Harargee Bahaa keessatti illee konkolaataa waan adda addaa fe'ee deemu duukaa fiiganii ari'uudhaan konkolaataan sun utuu baqatu sadarkaa balaan irra qaqqabu geessu jira. Magaalaa Awwadaayittis halkan gurmaa'anii ba'anii namoota guyyaa ba'anii daldalachaa ba'an irratti dhagaa darbachuudhaaf namoota sana suukkanneessuuf yaalutu jira. Kana bira darbee immoo qaama hin beekamneenis amma boombii darbattutti deemamee jechuudha. Insidentiin kun magaalota sadiitti uumamee jira. Kan magaalaa Jimmaa kalees akkuma dhageessan boombiin harkaa darbatamee nama sadiirra miidhaa salphaa qaqqabsiisee jira. Kaleessa malee dheengadde ammas magaalaa Naqqamteetti boombiin darbatamee jira. Magaalaa Gincittis miidhaan geessis malee halkan keessa boombii darbachuudhaan gabaan boorumtaa yemmuu ta'u uummanni akka sukkannaa'uu fi akka sodaatu gochuuf mormiin kun mormii uummatni mirgisaa yookaan immoo gaaffiif ajandaan qabatee kaaseef karaa nagaatiin gaggeeffatee mootummaanis dhaggeeffatee laafilaameedhaan akka inni kamnee fi wanti akka deemamu barbaadu waan jiru fakkaata. An gurgurachuun barbaada, an nagaduun barbaada, an tajaajila geejjibaa kennuun barbaada jedhee yeroo ba'utti immoo gara jeequmsaatti gara humnaan dirqisiisutti deemama yoo ta'e kun gocha farra dimokiraasiiti. Kanaaf mallattooleen akkasii immoo mul'ataa jiran suni gaaffiilee sila akka jandaatti bocamanii wajjiniin waan ol qabatu hin fakkaatu sanaan olitti fedhiin biraa waan keessa jiru waan fakkeessu uummannis kan addaan baasee beeku bira jiraata.
Kana wal qabsiisee waan tokko kaasuuf amma Oromiyaa keessa iddoo akka ittiin namni laguu gabaarra jiru namoonni naannoo keenyaa qabamanii hidhamaa jiru rakkataa jirraa jedhu karaa nagaatiin mormii ofii dhageessisuun eega mirga ta'ee suuqilee banaa hidhamuun eessaa dhufe?
Karaa nagaatiif karaa tasgabbii qabu dhiyeeffachuun inni mirgadha. Komii sana garuu humnaan namatti fe'uuf deemuun immoo yakkadha. Mootummaan seera kabachiisuuf dirqama qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf ansuutii koo banatee na garachuun barbaada yoo ta'e abbaan seera dhufee dhagaan itti darbata taanaan mootummaan nama dhagaan itti darbatamu sana tiksuuf dirqama qaba jechuudha. Namoonni tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru tarkaanfii seera kabachiisuuti malee maaliif mormitanii kan jedhu nama suuqii cufateen. Nama suuqii cufateen maataanaan nama kumaatamaan lakkaa'amutti suuqii cufate. Amma namoota foddaa makiinaa irratti dhagaa darbatan namoota humnaan mana namaarra naanna'anii yoo cufte malee tarkaanfii irratti fudhatama jedhamanii deeman sun seeraan irra deemaa jiru waan ta'eef namoota immoo karaa nagaatiin nagada isaanii jireenya isaanii guyyaa guyyaa tarkaanfachiisuu barbaadan isaaniin eeguu dirqama mootummaatiin qaamonni fedhii adda addaa qaban keessa waan jiranii fi amma mootummaan kan tarkaanfii fudhachaa jiru seera kan eegsisaa jiru ammas itti bubbee kan seera eegsisu seeraan alummaa kana dhaabsisuuf tarkaanfii godhame akka ta'e sirriitti fudhatamuu qaba mootummaan kan keessatti deebisuu jechuudha tarkaanfii kan fudhachaa jiru.
Namoota suuqilee daldala isaanii cufanii mana oolan mirga jettaniitu sila maaliif mootummaan immoo irra deemee saamsameera yookiin cufameera jedhee waraqatatti maxxansare.
Kanarratti gabaasan qabu yoo akkas taate sirrii miti saamsamuunis hin barbaachisu namni torban tokkoofis cufuu danda'a waggaa tokkoofis cufuu danda'a amma barbaadetti mirga isaati qabeenya isaati waan ta'eef humnaan barsiisuuf yaaluunis dogoggoraadha adeemsa akkasii deemameera taanaan adeemsa sirraa'u qabudha kun namni fedhii isaatiin immoo dallansuun qaba komiin qaba. Komii koo karaa kanaaniif ibsadha hoo jedhe mirga isaati jechuudha. Adeemsa kana keessatti riipoortiin akkasii amma onaatti hin qaqqabne adeemsa akkasiis jira taanaan adeemsa dogoggoraa ta'uu isaa kaasuu barbaade.
Qabxilee mormiin kun itti ka'e keessaa dilaala yookiin gibira yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny dheengadda dogoggora jira yaada jedhu ibsan inni kun silaayituu hiriira kana dursee ta'eeti waan amma deemaa jiru amma tokkoon salphisu ture ammas immoo jiraattonni akka jedhanitti waan nurraa hir'ifame hin qabu jiru.
Inni akkas miti gibirri akka naannoo keenyaatti al darbes reediyoo sagalee Ameerikaatiifis ibsa bal'aa kennaa turre akka naannoo Oromiyaatti gibirri shallagamee tilmaamni isaa karaa daldaltootaa hirmaachiseen amma danda'ametti immoo galii guyyaa isaanii giddu galeessa karaa godhateenidha kan deemame. Adeemsa sana keessatti hanqinni uumamuu waan danda'uuf hanqinni sana immoo akkamittiin ilaaluu dandeenya kan jedhu hawaasa daldalaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru wajjin marii bal'aa gaggeessine amma gibira kan kaffalaa jiru akka naannoo Oromiyaatti kaffaltoota gibiraa sadarkaa caatii isaan kun lakkoofi isaanii gara 1,340,792 isaan kun immoo komii qabdanii dhiyeeffadhaati isiniif haa ilaalamu. Daldala reef jalqabanii keessa galaa jiru waan ta'aniif adeemsa tilmaamii galii guyyaa kana keessatti wanti miidhaa irra qaqqabsiisu yoo jiraate jedhamee sirriitti sakatta'amee ilaalameera sirreeffamni taasifamee jechuudha akka naannoo Oromiyaati. Sirreeffama taasifame kanaan hawaasa daldalaatiin irra deebiidhaan marii gaggeeffameeni amma kaffaltiin gibiraa sadarkaa xumuraa irra geeraa naannoo keenyatti jechuudha.
Kan muummichi ministeeraa jedhan Oromiyaa ni ilaallatu jechuu?
Kan muummichi ministeeraa jedhani dogoggora qaba dhanneewwan isaan kaasan nus waan argine qabna Oromiyaa ilaallatu jechuuf miti. Dogoggoroon uumaman jiru dogoggoroota sana garuu kuunee sirreessinee jechuudha. Daldaltoonni sadarkaa adda addaarra jiran ragaa qabatamaa isaanii dhiyeeffatanii tilmaami kanaan dura tilmaamame tilmaama sirrii akka hin taane koree komii fuudhu sadarkaadhaan jiru dhiyeessanii koreen sun sirriitti hitamanii haala kanaan sakatta'amee sirreeffameera. Dogoggora qabaachuu isaa ammaa sirriidha jechuudha. Tokkoffaa hangi tilmaami galii namoota baay'eedhaaf akka irratti taasifameera warra sadarkaa caala jiran kana. Lammaffaa immoo sadarkaa walitti gaafa ramadamu namni sadarkaa caala ture baatti baatan ture aatti kan ramadame suni haalli itti ramadame sirrii miti kan jedhuun komii sunis ilaalamee sirraa irra jiru. Komii sun sirraa isaatiin immoo daldaltoota kaffalaa gibiraa ta'an amma sadarkaa caala kan jiraniifi lakkoofsaan olaanaa garuu immoo qooda gibiraa akka naannootti qabnu keessaa 2,200 warri gumaachanii 1,771 kaffaltii isaanii karaa sirrii ta'een karaa walamantaa irratti hundaa'een kaffaltii isaanii raawwachaa jiru jechuudha. Warri sadarkaa baarra jiranii komii hin qabaatu taanaan ragaa qabiinsa herreegaaf kan kana fakkaatan irratti hundaa'a waan ta'eef warra sadarkaa baaf sadarkaa haala sanaan ilaalamee sirraa adeema jiru.
Qophii gaafiif deebitan hin fiddee torbaan dhufuutti deebina taa'umsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Keenyaan dhiyoo tana bulchoota filattee bulchooti filamanii hojiitti jiran gabkaan immoo paartiin mormitu namni filatamu kaan immoo akka filannoon tuniti deemte seeriin guutannee jettee mana murtiitti iyyachuu jirtu godina keenya 47 keessa kan keenya guguddaan keessa guddatu marsabeetii fi isiolloo jireenya naannoo tan keessa filame jireenya naannoo tanaa jijjiirra uummata keenyallee qarqaaruuf waada gallee jedheetiin dubbachuu jira reefu itti gaafatamaa godina marsabeetii fi nama gargaaraa dubbise magariisan deebisa qophiin kun maal fakkaatti.
I shall do justice to all. Help me, God.
Tigafatamtoot godin marsa be difisiyollo kariyota bulchis godine sanatti filatanitti akkan khakhateetin wijijal qabujir khan jirennatti sambasa jere khan ammo gadati yatti wan jere tufa isanit olchajeda isiyollot dr mahammed qutee filatan marsa be titammo ab mahammed ali abshiro filatan bulchot godine kenya laman namkhin haguguddan kees qubatu marsa be tifi bulchot isiyollotti filanno godine sanita diyo tanarratti mootetin akkan gumi wadagal ab mahammed ali le akkan jere
To the best of my judgment, that I shall do justice to all. Help me, God.
Wakala waka galati kachin. Galati waka hibadini haguya rati nugai. Wala meso gumiarda tahuti galati kachin. Amale guya sun nagati sitani naga hajilson. Oh, baba. Gudise galata nigal cha ulfata saninjel. Warhen kamar sabit. Ani wani saninjet. Ujina mantan jal kabat. Wan bisani asum. Wan sibitala ya asum. Wan masomo ya sanitasai. Wan karaya dubban. Wan nagaya dubban. Ujisun cuma rajal kabat ne. Alkani buya isani ojal. Sibitala ke kaisakuno. Yoyu moyalta tawasa yatan. Yoyu marsabeta uno kirwa yatan. Kagarni bi yatan. Aki sa korsar matar gatan. Aki sa ni daktaro dar matar gatan. Yayu na arm na khetan. Medico training college wage dar matar ni jam. Karain. Wani alisa kanadu. Nuntu baha nagati silu sa ninjet.
Nama mantan kakate irrabal khunini. Abu Muhammad Ali Abshirot. Bulchagodin marsabeti iti yotan filatan. Marsabeetin tulla fakkameeti. Marsabeeti laf owucho. Didi galgalu kabti. Didi galgalu. Didi bal laat. Sarbal lembaasan kaane. Chalbini marsabeet khes jirti. Laf raadat. Chalbini desert jadanekin bekhane. Laf san kulle kabdu. Laf haga guddaane. Khursum reeti iftoltu. Garren saahu kabti. Biyenisi wayama. Maati kushiti ki kekubat. Kuftum lafatin ammo borana tagu guddaan kekubat. Tani rabaye naan ammo abu mamed bilbil anar gaddeetin dubbise.
Laf kitu laf ballo. Kerana kita county negara ini tinggal tu, mungkin lapati county itu sendiri betul. Karena kilometer itu sendiri lebih dalam yang kita, agaku do nisho moyale, pada nak kasih tadi, nak datati, lapis lapis nama dan daya, harana terasa tinggal ni, dua bela dua itu kaki, umur itu kaki, amu kerjas waka kerjanya, kerjas begini kena kerjanya. Sekitar lebih dari ini, baru dijiran hasil kerja. Ya, apunle, akal ada bakal saya pada mandar ni tinggal galau ini kat.
Ibu lapis tu kau demani, demani malah off demu.
Ibu lapis tu kau tu, wajib saya kuat tu, dijat eh baru dikerja. Ibu gudah ni, lapis itu kau tu, ibu bismanit, ibu kalarge, ibu kerja gudah aksahu, hak moyale, bismanit kira ni, ademnya moya tu fe. Jadi terbicara karena semua kata aksiin dua ribu kali, lepas ni baru kita challenge kita dan dalam ke el konus, arah konus, khabisan tu cara itu ni, cara itu kita ni juru, jadi kerana ni, tanggul dia mudi, dan mesu pula kosa, akhirnya kita kelir, kosa kawani, uhan dah serot kawani, yohan wah wayno dia kawani, ganjilan kan kesat, akhirnya kosa kita kabel ke. Umati seorang kan, orang dimintin, orang kan argate, akhirnya argate, dua benda macam, dia ada cantik tu kala, wani sienna kara dari besara, naga apa, dimintin nelayan kabin argate, jiran itu sam berani lagi, orang dimintin kara ini, lepas kalau yang galan itu, kagalan, orang galan aku buat, aku pun dimintu asyikuran, kamu faktor itu lah sulit kita asal ini. Faktor itu jari.
Fakena.
Umur nasib proses itu sendiri. Uji jadi nasib agaknya dua. Ibu kita yang agak jadi lekas sebab harus faham juga. Amin. Aku begini tu cuma ibu harapkan sah. Walau kira. Kau dari aku dari kolej berkuasa kita. Kadar macam ni lagi tahu. Hanya jadi lapar dia di kanan ni yang jalan. Kamu nama berkuasa kita. Ha, wanita ni berat sekali. Anak kena kahkan. Terbaru nak le. Jadi, akhirnya kan sekolah sih, pasal ini, medical training college dan mak jarati university wari makana da kan masabet county the foundation kene yadi buda yo agi makati dai makana kana
aha member nota fakenna fi university agam jaru karor qabd fabrica agam gane shanan kan kesa to ni gugurdo na to jet fakenna warra fangala na kubatu fakenna fula kana gabaya kana sibanu fed wannan makada do sanjirta mamut
lo yangalani fish factory at sijara fula galana lo yangalani fula galani jirkuni lektukana lo yangalani kadla kukani kubat lektukana tatira fish factory at sijara yani factory san maki
tok
medical training college masabe 1959
lam
university foundation ikoni kena ya adoino bar nagal san kanatati orile ni dandayo ngainne iti barbarne ammo foundation stone ikena ni yalqabanne
sapti
marsabet
marsabet aha university marsabet itaye
polytechnic sub county marsabet keta tfatu 1959
hagam taw dandet
afuri sub county nafur sub county tamodori jira talajami jira tamasabet jira tsafu jira
afur jaru fetan
fula kini tuka yuwa ke ni operation tau fula marsabet fula moyale talajami jira ma nodor ta kretko ta su tuka yi afuri su tuka kini dan deteta umat karkatu tecina en fula jaro bijir wanaka blood bank jadi jara CT scan machine fula story tracker ya fala ofis ukamman wan su keka it jare afra umat ke katta su nargati fula tecina tecina en
ga fa filando sana du damman jetani du maga hamin jal gabdan
tokumman jal kan
tokumman tun tayen nuti sayen nuti
tokumman tun tokumma da dara fula name borana jal kabdi amma tokumma gotuka karengila kabirji kamal gosuf
aye dan saya habi tori bole nambar dan sawan dan sawjada mulcha godina siollo dr mahmed kuti amma targachu ndenden tatulle dr mahmedi guddin walin kamna lafalle naga walene ganna wan sene jenni to finguna jechun dubbat dama dr kuti ne barkum la mafshani kesa minister dargaggo kenya tayojjat kum la masadde ke kum kula la mafudani sadimmo minister khubella da tayedin ojjat siollo len la fahwan hedum bekamt siollo ndir gudda namla sanabbe kam khaseena kenya ke sabbe kam ka qabso bili summa kenya te guddo qabsaaye ara samaka saati moggasani namakka dabbaso waberafa haajigal mediirofa lafciisi bisani qabdu afangalana kubatti namala heddu dufetin daawat wanirbuusan inum biqilchiti jadanin war lamaniyu bari huji bardansa saniyata wojanna kenya godina furtami torba qabdi kan keessa haga gudda namikeenna nairobi marsabe te fi isiollo heskubata Tama ta jaga sojetan turado ne VOA saganta fa normal kopite ne fitacha ya ujirra misirba adel kan rusane ke na adelin tone sirbitu America Beckham to British talatte sirbisi karda kunin wan jirenni seeting gam jalalatin case da barta farsite dukana mo sirbite gam ke nan bokonna dan sakabada naga ke sunutura saganta fa namarat jalqabas unin durata mo adel your life.